Gospod nadškof, lepo pozdravljeni. Najprej seveda vprašanje, zakaj ste se odločili za to spravno sveto mašo?
Lepo pozdravljam tudi vas in vse, ki naj poslušajo. To spravno pobožnost ali to sveto mašo za te rajne je slovenska javnost pričakovala, takoj ko je bil Barbarin rov svete Barbare odkrito grobišče v njem oziroma to veliko število posmrtnih ostankov, je to povzročilo seveda v slovenski javnosti pri ljudeh veliko žalost, veliko zgroženost. In normalno je, da ob takem težkem trenutku človek obrne svoje oči proti nebu in za tako slovesnost, ali slovesnost, tako pobožnost, eno bogoslužje, kjer se bo združevala prošnja za pokoj vseh teh žrtev, od katerih je večina brezimnih. In hkrati seveda tudi, ker bomo molili za spravo, za to, da bi vse to znali prav sprejeti in prav prenesti, se nekako samo po sebi narekuje. Mislim, da kakšnih posebnih razlogov ali pa posebnih pobud, spodbud sploh ne treba. To, kar bomo naredili, je samo, da bomo ustregli pričakovanju števila ljudi.
Gospod nadškof, ob tem seveda vprašanje, veliko kritik ste bili deležni zaradi izjave Komisije pravičnost in mir po odkritju v rovu svete Barbare. Kako gledate na vse te očitke?
Preširn ima v svojih sonetih nesreče en tak zelo zanimiv vers, ki je rečeno, pod plat je koža čez in čez postala, ne straši več je trnjevka bodeča. Gre za to, da so izjave Komisije pravičnosti mir od določenih krogov v naši državi in v naši družbi vedno deležne ostrih kritik in nesprejemanja. To so vedno iste politične sile, seveda so to tiste politične sile, ki so povezane tako ali drugače tudi z krivci tega, kar se je zgodilo v Hudi jami in seveda po vseh drugih grobiščih v Sloveniji. Tako da zaradi tega človek ne sme nikoli se ustrašiti ali pa misliti, češ ja, napadli nas bodo, zdaj pa ne bomo nič rekli. Resnico je treba povedati, tudi če nekatere boli. Mislim, da smo povedali pošteno resnico in pričakujem, da bo resnica na koncu zmagala. Stvar je sama po sebi tako zelo neproblematična, mislim, sama izjava in vsa ta dejstva, da moramo ob njih tako reagirati, se narekuje samo po sebi, da so vsi tisti, ki skušajo to kritizirati, to zavrniti, pravzaprav v zelo nesrečnem položaju, ki jih njihovega stališča ne potrjuje, ne morala in tudi ne, lahko rečemo, praksa v civilizirani družbi. Tako da se nekako ob takih izjavah in njihovem poskušanju zavrniti v te takih izjav pravzaprav razkrijajo bolj sami, kako pa da bi škodovali same izjave. Škodujejo, hočem reči, sami svojemu ogledu, svoje moralni podobi, bolj kako pa izjave same.
Ob koncu le še vprašanje, gospod nadškof. Vsi smo v tem postnem času poklicani, da molimo tako za spravo, za vse te žrtve in da nekako poskušamo se jih spomniti v svojih molitvah. Je tako?
Skušamo najprej seveda, kot sem prej rekel, moliti za nje, ker je to edino, kar lahko za nje naredimo. Hkrati v sebi okrepimo upanje in vero, da je njihovo trpljenje, ki so ga morali prestati, in ravno to, kar se je v tem rovu odkrilo, potrjuje, da so ti ljudje bili zverinsko pokončani, da to ni bilo samo ubijanje, ampak pravzaprav mučenje ljudi, da je bilo to strahotno sovraštvo, ki se je tukaj pokazalo in izrazilo in ki je do tega pripeljalo, da je torej vse to, ko so morali ti ljudje prestati, da je Bog jih res skozi to trpljenje očistil in zato tudi sprejel v svojo srečo in jih nagradil za njihovo zvestobo in za njihovo trpljenje, ki so ga in če so ga res sprejeli z vdanostjo in z odpuščanjem, kako nas uči krščanska vera. To je naše upanje in to upanje moramo v takem bogoslužju okrepiti, osvežiti. Zato tudi, da lažje to sprejmemo. Potem pa moramo tudi v sebi vzpostaviti ravno na osnovi tega en odnos do tistih, ki so krivci za to. Ta odnos mora biti najprej resnicoljuben. Ne moramo pristati na tiste, ki skušajo vse to omalovaževati. Če bi to omalovaževali, potem bi pravzaprav to potrjevali. To, kar se je ravno v tem rovu najbolj jasno pokazalo, je, da so storilci tega zelo jasno vedeli, da je to zločin. Če ne bi mislili, da je to zločin, če bi res bilo vse skupaj tako nedolžno, kako skušajo nekateri prikazati, a tako nekako razumljivo, samo po sebi umevno, kako nekateri govorijo, zakaj potem 100 metrov betona in vsega drugega nasutja, zato da bi se to za vekomaj zakrilo in da ne bi to nikoli prišlo na dan. Se pravi, ta zelo krčevita, zelo naporna, bi lahko rekli, prizadevnost, da se to skrije, da se to zakoplje in da se nikoli več o tem ne spregovori, dokazuje, kako slabo vest so morali imeti ljudje, ki so to počeli. In sedaj je treba torej, to tudi tako pojmovati, tako poimenovati, da je to bil zločin. In potem, ko je enkrat zločin priznan, pa ga lahko tudi odpustimo. In to je tisto najvišje dejanje, ki ga lahko ravno pri sveti maši naredimo, ko se zavedamo Jezusovega trpljenja, njegove smrti in njegovega vstajenja in vemo, da je Jezus na križu molil za svoje rablje, za svoje sovražnike. Da bi to odpuščanje lahko postalo tudi naše stališče. To bo tudi sestavni del našega bogoslužja, ker je to seveda sestavni del vsake mašne daritve in zato bomo v Laškem obhajali najprej križov pot in potem za križevem potom sledi sveta maša in jaz sem prepričan, da se nam bo pri tem bogoslužju pridružilo veliko ljudi, predvsem si tisti, ki so tako ali drugače preko sorodstvenih vezi ali preko znanstva ali preko temeljne globoke solidarnosti povezani z žrtvami na povojnih, medvojnih in povojnih pobojev. In bo to zopet dejanje, ki bo nekako skušalo nadomestiti tisti pogreb, ki ga te žrtve niso bile nikoli deležne. Pa je vendar del, sestavni del, nujni del našega slovesa od vsakega, ki se poslovi od nas.
Gospod nadškof, iskrena hvala za pogovor.
Hvala tudi vam in še enkrat lep pozdrav vsem, ki so naj poslušali in lepo povabilo. Naj se nam pridružijo v nedeljo o 14:30 pri križevem potu in ob 15:00 pri sveti maši v župnijski cerkvi v Laškem.